čistá hra Martina Procházky.
Ano, jako každé úterý jsme tady v pravidelném čase 10 hodin 06 minut, takový je tedy aktuální na hodinách v našem červeno-bílém studiu, u kterého už zase dosti dlouho nějakou tu hodinku přešlapoval nervózně Martin Procházka, nemohouce se dočkat začátku svého dnešního pořadu. Krásný den.
Ahoj Adame, dobré dopoledne všem.
A vítám také Petra Tomáška, tradičního spolu pořadatele tohoto pořadu.
Krásný den.
Čistá hra Martina Procházky.
Pánové, začneme už docela tradičním segmentem, kterému se chceme vždycky věnovat. Shrnujeme to, co se stalo v uplynulém týdnu, a to vždycky tou jednou nejzajímavější momentkou. Tak Petře, pojď nám ji představit.
Tak stejně jako po prvním týdnu zase přichází Kladno, Rytíři, protože už v úterním čtvrtém kole před týdnem Jaromír Pytlík předvedl parádní akci v 59. minutě za stavu 2-1 pro Kladno. Pytlík napadal obránce Komety Brno Dialogu, sebral mu puk, vypořádal se s tím, že Dialoga mu pak ležel, no, visel na zádech, a když přijel k brankáři, tak Pytlík udělal takovou tu hertlovskou nebo malíkovskou fintu, kdy si prostrčil hokejku mezi nohama a za patou vlastně dával gól, takže parádní akce, ale Martine, mě na tom nejvíc fascinuje to, že měl tu sílu a tu odvahu v 59. minutě.
No, mě to taky překvapilo, přiznám se, že já bych si tohle vůbec netroufku dělat, ani i za jiného stavu, i za v jiném čase. Každopádně to byl to velký jeho trumf. Trošku mě překvapilo Dialoga, jak si nechal vzít ten kotouč. Bylo tam v podstatě odskočení kotouče, pak přestal bruslit, takhle zkušený obránce, reprezentant, prostě by si tohle to neměl dovolit, a je vidět, že prostě Kometa na to doplatila. Ale ještě se vrátím k tomu Pytlíkovi, udělal to teda famózně. Musím říct, že takhle vykoupat brankáře v poslední chvíli je samozřejmě velká drzost. Taky po právu byl oceněný, jako prostě, jak si říkáš, teďka hráč asi týdne tohle momentu.
Jsou trenéři, kteří tyhle momenty podporovali a kteří naopak kárali své hráče, protože třeba v zámoří je známý John Tortorella, aktuálně coach Philadelphia, který prostě zakazuje takové ty Michigany, kdy přijdeš za bránu, nabereš si kotouč na čepel a snaží se ho obhodit do horního růžku.
Ale Tortorella je blázen.
Já si myslím, že nejsou trenéři, že by to zakazovali, možná kromě teďka tady té výjimky. Je to umění některých hráčů, nemyslím si, že by to bylo nějaké zesměšňování. Každopádně, když to někdo umí a ten gol prostě platí, tak proč ne? No, tak jako já to v tom nevím žádný problém. A nevím, z jakého důvodu se to jemu nelíbí, jestli se mu líbí protlačit gol, třeba i s golmanem do branky, jestli to je pro něj přednější, tak nevím. No.
No, jeho argument je, že v tento moment můžeš třeba rozehrát kotouč, prostě nějak konstruktivně s ním zakončit, a když se ti tady ta klička nepovede, tak nejen, že seš takového, a teď to řeknu špatně, ňoumu, ale za B můžeš tím třeba založit útok soupeře.
To můžeš založit i špatnou nahrávkou, to bych tohle právě problém neviděl, naopak je to takový to umění a drzost, a když, jak říkám, když to ty kluci umějí, tak proč to neudělat, a je to jedno, tady to zakončení pod nohou, to je taky další mazáctví, že jo, tak jako je to věc z golmana, musí to pohlídat, a je to umění těch kluků, no.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, pochopitelně nám do tohoto pořadu také můžete volat, tak vás tomu vyzýváme třeba právě teď na číslo 221 552 222. Připomeňme, že součástí Čisté hry Martina Procházky dnes bude také soutěž o 2 lístky na NHL, na to utkání páteční mezi New Jersey a Buffalem. Pojďme na první dnešní téma. Petře, ty jsi se dost podrobně díval na Spartu, tak určitě chceš odšpuntovat tu spartianskou sérii 3 venkovních vítězství. Ještě mi naznačuje, že si chceš nejprve pokecat s posluchačem.
Určitě, tohle je takový přátelský podcast pro posluchače.
Pojďme na to. Dobrý den, kdo se dovolal?
Dobrý den, telefonuje Vítězslav Tuma. Já bych měl takový dotaz na Martina Procházku, nejdřív, jak tomu, čeho se to týká. Vítkovický klub včera oznámil, že má spoustu nachlazených hráčů, a proto se domluvil s Mladou Boleslaví a Motorem České Bývice o možnost odložení zápasů. Ty mu vyšli vstříc a zároveň přiznali, že zápas s Pardubicemi a Karlovými Vary někteří hráči odehráli pro prášky. A tak bych se chtěl zeptat pana Procházky, jestli se mu někdy stalo, že byl v kabině, kde bylo spousta nachlazených hráčů a soupeř jim nevyšel vstříc s odložením zápasu, a tak to museli odehrát. A co se tu chvíli třeba odehrává v kabině, jestli je to třeba zdravá naštvanost na soupeře. A pak bych měl ještě druhý dotaz na Martina Procházku, o to čistě pateticky, Když by byl v roli generálního manažera, jeho tým by byl taky nachlazený, měl by tam spoustu marodů, volal by soupeři, jestli by teda zápas mohli odložit, a ten by mu vstříc nevyšel, zápas by se musel odehrát, tak to dobře, povoláme nějaký juniory, kluky, co máme na hostování, a potom třeba za 2 měsíce by ten samý soupeř, který nevyšel vstříc, tak by se procházel tím samým, volal by mu panu Procházkovi, jestli by odložili zápas, a teď by se pan Procházka zachoval, jestli teda by mu to vrátil a řekl ne, zápas neodložíme, anebo by se zachoval sportovně a řekl jo, dobře, já to chápu a zápas odložíme. Díky.
Děkujeme za otáz.
Tak já začnu tou druhou otázkou. Já bych asi udělal to gesto, že bych mu dal najevo, že nejsem takový hlupák jako ona, a to utkání bych mu odložil, protože si myslím, že to, že když tým vám takhle popadá a nemáte hráče, tak není důvod prostě dělat nějaké šprajci. Já myslím, že už ta doba je tak vyspělá, že by to měli všichni pochopit, a je to takové to gesto. Myslím, že celkově ten lední hokej jde dopředu s tím fair play, ze vším teďka, že budeme řešit pády, hráči se přiznávají, že upadli, takže já si myslím, že bych udělal to, že bych řekl, dobře, tak vy jste nám to předtím neudělali, tak my vám to teďka povolíme.
Ale já nevěřím, že někdo, kdo by to nepovolil, že by to pak za měsíc naopak zkoušel, protože to by byl opravdu zdvižený prostředníček do obličeje tomu soupeři.
Pojďme tady na to téma, které jsme chtěli
předstřelit. Ale ještě tam byla první otázka. Jo?
No, ta byla ta první, byla to, proto jsem začal tou druhou, protože toho bylo celkem dost, ta první byla Petře.
Petře?
No, to bylo k tomu, že se dohodly ty kluby, mm-hmm. jestli by si, co se děje v té kabině,
jo, teďka.
Jestli si ty někdy takhle zažil, že jsi byl pod prášky a
ano, tak no, tam si myslím, že taky záleží, kolik těch hráčů je nemocných. Jo. Pokud vám vypadne, já nevím, 5-6 hráčů, tak se to dá svým způsobem nahradit prostě třeba klukama, který tolik nehrajou, nebo z juniorky. Pokud vám ale padne půlka týmu, tak to už prostě je nahraditelný. A myslím si, že tady je, nebo i byla v dřívějších dobách, byla nějaká kvota, kolik hráčů prostě musíte mít k tomu, aby byli k dispozici, abyste mohli to utkání odehrát, aby se právě nemuselo změnit termín. A pokud jste opravdu doložil, že ty hráči jsou nemocní, nebo ten počet hráčů, takže to utkání automaticky se odkládá.
Já si pamatuju, když jsem byl malý, tak jsem koukal v neděli vždy na teletext, na ty Střelce, jak tam naskakovali, a jednou, kdy hrála Sparta, najednou tam byly jména jako Toužimský, Bakus a to nějaký hráči z Jihlavy, z první ligy, a přesně byla klasika Sparta Úplavice po obědě ve Velké Býteši, a přijde mi, že v té Velké Býteši, že obědvali skoro vždycky všechny týmy, a dost často to skončilo to Úplavicí.
Nemyslím úplně Úplavicí, ale teď nechci kazit jméno té restaurace, protože tam taky se zastavuji rád, jezdím tam na oběd, když jedu směrem na Moravu.
A všechno v pohodě, jo?
A všechno v pohodě, takže to si myslím, že musel být možná taky někde jinde, že?
Že chceš říct, že když měl tým špatnou formu, tak prostě...
No, ale přijde mi, že dříve prostě si posílili o ty hráče z té nižší soutěže, no? Že se hrálo dál, že to moc neodkládalo dřív.
Dotaz zatím na číslo 221-552-222 nemáme, pochopitelně i dál nám můžete do čisté hry Martina Procházky volat. Tak pojďme tady na tu Spartu. 3x venkovní výhra, 3x s nulou, nejprve 5-0 v Plzni, pak 4-0 v Českých Budějovicích a 4-0 také v Pardubicích. 2 udržené nuly za sebou jsem si našel, že v posledním soutěžním utkání zvládli Spartané naposledy v lednu roku 2023, tehdy proti Kladnu a taky Pardubicím, tak evidentně tady ty série jim dočetla dolů, tak pánové, čím to, že se najednou tak Sparta vzedmula?
No, protože jsme tady skritizovali.
Já chtěl říct něco podobného teď, protože my jsme se s Petrem o tom bavili předtím, než jsme začali dnešní čistou hru, a že jsme, jak asi nás někdo slyšel, že jsme je tak trošku jako podrážili, nakopli tím, že jsme je trošku skritizovali. Ne, ne, ne. Je vidět, že oni po těch dvou prohrách, které nezvládli ty utkání, u kterých se právě u nich očekávalo, že je zvládnou, tak si k tomu asi trošku řekli. Za mě určitě, že musí začít prostě pracovat černou práci. Bez toho to nejde. Jo? Oni dobře začali sezónu, porazili doma Třinec, najednou si myslím, že to bude samo. Porazíte mistra, jak si říkáte, aha, pohoda, ale ona ta pohoda najednou s těma týmama, kterými byly právě Vary, Kladno, tak je překvapili, sebrali jim body, a to je vidět, že ta síla, kvalita na straně Sparty je, ale je to zase u toho disciplína, černá práce, pracovat, bruslit, dohrávat souboje, to bez toho to nešlo, a je vidět, že když to najednou takhle otočili, sáhli si každý do sebe
svědomí,
tak to utkání nakonec zvládli první a to se jim otočilo.
No, ale teď poslouchejte. Horák, Kempný, Kovář, Moravčík, Mozík, Němeček, Řepík, Sobotka, Vitouch. Tito všichni hráči, a to jsou de facto první dvě pětky chyběly v tom zápase v Pardubicích a stejně bez nich Sparta v Pardubicích vyhraje 4-0.
Já na to navážu dotaz, mají se vůbec vracet? Martine.
Určitě se vrátí, jo, ale budou to ty kluci, kteří teďka to hrajou, kteří to ukázali, že vlastně jakoby patří do sestavy, tak největší teďka dilema bude pro trenéry. Protože ono počítáte samozřejmě, že Sobotka, Řepík, Petr je teďka všechny hráče vyjmenoval, že postupně se budou zapovat do toho týmu, ale teďka tam bude obrovská konkurence a to si myslím, že pro Spartu je dobré znamení, protože vždycky, když je velká konkurence, tak je to dobrý a ti hráči prostě musí jít pořád všude naplno na 100%, a když někdo nebude chtít něco plnit, nebude to najednou fungovat, no tak jasný, že Pavel Gross prostě posadí klidně hvězdu toho týmu.
Ty máš svoji trenérskou zkušenost, byť ne na nějaké super elitní úrovni, ale jak se vysvětluje hráči, sorry, dneska nehraješ?
Tak tam asi není moc to jako vysvětlování. Ty kluci, ty mladší, kteří teďka hrajou, tak oni jsou si toho vědomí, oni vědí, že až se tady ty hvězdy uzdraví, takže postupně budou do toho týmu zase zapadat. Ale oni to tak budou i brát, já si myslím, že to oni s tím počítají. Já kdybych byl mladší a věděl bych to, že prostě tady ty kluci jsou přede mnou a jsou to hvězdy týmu, tak automaticky bych to věděl, že až se uzdraví, takže půjdou zase do sestavy a já půjdu dolů, takže a tam asi není nic jako o čem by se dalo nějak jinak uvažovat, nebo že by se někdo chtěl urazit, nebo že by prostě najednou chtěl jít do jiného klubu. Já myslím, že to prostě ti hráči si každý musí vyhrát sám tu sestavy.
A zajímavé bude, jak to na Spartě vyřeší pak z pozicí jedničky, protože to byl Jakub Kovář a teď Josef Kořenář 6 zápasů 4-0. Už 191 minut udržel čisté konto a pokud udrží nulu i zítra a pak ještě 13 minut v pátek, tak bude rekordman extraligy.
Já jsem chtěl zmínit, že on když udrží nulu, tak Sparta vyhraje a když zatím pustil minimálně jednu branku, tak Sparta prohrála, takže je jasný klíč prostě, co má dělat.
No ne, je to na něm.
Postava Josefa Kořenáře je hodně zajímavá, Martine, já jsem se tě na něj chtěl zeptat, on je stále docela mladý, 26 let, má 12 startů v NHL, zkoušel to, nakonec se tady vrátil ze zámoří. Myslíš si, že takovýhle golman se ještě může odpíchnout k nějaké zámořské kariéře, protože byli jsme toho svědky v posledních letech několikrát, že golmani zhruba v tomto věku šli vlastně do zámoří a nebo třeba do Ruska, míněno v Pavel Francouz, kteří se potom odkopli ještě, nebo respektive vykopli k lepší kariéře.
No proč právě by nemohl, protože bude záležet samozřejmě, jak se mu povede tady ta letošní sezóna a když v ní uspěje, tak je i předpoklad, že dostane šanci v národním týmu, což samozřejmě se to nabízí, takhle golman, když máte v ideálním věku a může najednou být na mezinárodní úrovni, může chytat a najednou ho uvidí zase skauti další, ta cesta tady tudy určitě vede, ale bez zážitky, jak samozřejmě, jak dlouho se udrží takhle na takovéhle formě.
Mě fascinuje, že nás asi neposlouchají žádní fanoušci Sparty, za to většině volají borci z Pardubic, tak možná bychom taky mohli z té druhé strany ten šlágr, protože dostat 0-4 s oslabenou Spartou doma. Co, Martine?
No, mě to obrovsky překvapilo. To, že prohrajete, jo, to se stane v takovém utkání, ale že prohrajete úplně takto čistě, jako jo, že Pardubice nestřelili ani jednu branku, to si myslím, že je mnohem překvapivější. Já jsem to až tak nečekal. Zřejmě to nezvládli, když jsem se díval třeba i na tu disciplínu, jo, tam bylo 11-9 vyloučení, jo, takže tam byl předpoklad, že budete hrát hodně přesilovek, ale Pardubicům se prostě ty góly nedařily dát přesilovce. Naopak Spartané dali 3 přesilovce ze 4, takže je ukázka toho, že komu šly lépe přesilovky, Pardubice toho nevyužili. To, že prohrál ze Spartou, to prostě bylo utkání šlágr podzimu, o kterém jsme už také mluvili, že to prostě nezvládli, ale to, že se neprosadili přesilovka, to mě překapuje.
Tam za toho stavu 0-4 byl záběr v tom televizním přenosu na Marka Zadinu, tak jsem si právě vzpomněl na našeho posluchače z minula. Marek Zadina působí jako hodně introvertně založený pán a by bylo vidět, že vlastně kdyby vedli 4-0, že by tam asi stál úplně stejně, no, takže zase asi žádná bouřka stále nepřichází.
Tak má tu image na té střílejce, má takovýho toho eventuálně kliděse, když jsem ho viděl párkrát, naopak, když byl v pozici s Vencou Varaďou, kde Venca Varaďa byl v té pozici hlavního trenéra, tak on byl ten, který hodně komunikoval s hráčem, hodně Marek Zadina komunikoval s rozhodčím a byl hodně emotivní. Teď je v pozici hlavního, tak to najednou změnil právě do té pozice takovýho toho kliděse na střílejce, no uvidíme, jak dlouho ten kliťas tam bude takhle.
Co ty si preferoval, kliťase nebo
pouřliváka? Já jsem to říkal už minule, já jsem měl radši, když trenér byl ty klidnější povahy, já jsem zažil fantastického trenéra ve Vsetíně, Tabaru, který byl...
Zdislav.
Teďka přesně zase nechtěl říct.
Speciální jméno.
Ano, takže to byl trenér, který absolutně nám tam dával klid na stříhajce. Nakladně jsem měl Zdenka Millera, trenéra, který taky prostě bez nějakých velkých emocí. Pak když jsme něco prostě nefungovalo, tak nám v kabině samozřejmě dal, co za uši, ale na té stříhajce působil velice klidně a to jsem měl radši. Než naopak trenéra, typu teď řeknu pan Adamčík, který byl v té době ve Vítkovicích, když jsem tam byl, tak to byl právě takový ten trenér, který říkal, že hráče potřeba dostat potlak a byl i na té stříhajce dost takový impulzivní, no, takže tady ty trenéři prostě pro mou povahu nebyli, že já jsem určitě měl toho klidnějšího trenéra.
A na tebe co platilo za největší výhrušku? Martine, ještě jednou a příště tě posadím.
Tak platilo, co mi platilo, no tak určitě nenaměřovat, jako to si myslím, že pro mě jako nebylo, já jsem nejsem ten typ, jako že když mi mě někde setřel úplně jako toho, tak spíš jako možná nějaká domluva v klidu potom, jako pobavit se o tom, co tam nefungovalo, co se ode mě očekává. Nějaký takovýhle způsob.
Hodně domluv asi bylo také v kabině Pardubic po tom utkání, které jsme zmiňovali, protože Robert Kousal nepředvedl úplně ideální moment.
No tak já jsem, samozřejmě se divím, jde o to, že dostal dvouzápasový trest za napadení čárového rozhodčího. Tam byla mela v 7 minut před koncem zápasu, ale jasně, neměl by prostě sahat, to přehnal, opravdu ho odhodil vlastně rukavicí do tváře mu i sáhl tomu rozhodčímu, když se chtěl dosápat k Aaronu Irvingovi, který ho tam právě pár sekund předtím fakt ošklivě fauloval na koleno, to bylo prostě o zranění, jako se to stalo v NHL teď v přípravě Patriku Lainemu. To vlastně mohl dopadnout úplně stejně, tak Kousal měl vlastně obrovské štěstí, že se nezranil a když se zvedl z toho ledu, zjistil, že na té noze může stát, tak se chtěl si to sám vyřešit, i když už tam byli 4 hráči na 4 mezi tím u toho mantinelu, ale asi to musí být fakt těžké, když máš krev před očima a teď tam stojí ta zebra.
No určitě, stává se to samozřejmě, jak to už jsem zmiňoval ráno, že ty emoce tam jsou v těch hráčích, ale na druhou stranu zase rozhodčí tam jsou o toho, aby prostě tomu to nedopustili tady ty situaci a tohle si hráč prostě nemůže dovolit, jako aby najednou strhnul rozhodčího, to za chvilku by mu hrál pěstí nebo něco by mu mohl, to prostě nejde, neexistuje a je dobře, že hned, za mě si myslím, že je dobře, že hnedka disciplinárka udělala takovýhle trest, aby ti hráči měli jasno, že vědí, že jakmile tohle to se stane, takže okamžitě dostávají trest, dostal zatím nejnižší možnou sazbu, dostal 2 zápasy, že mu dostal až 5, takže to je dobře.
Na druhou stranu, proč ho nenechají se za sebe postavit? Prostě on by se vytáhl toho Irvinga a byla by z toho bitka jeden na jednoho.
Já myslím, že už to bylo pozdě. Ono by to se to stalo hned a prostě třeba by hned vyskočil a hned by se to s ním šel, tak by ještě když by tam ty další hráči stačili věc, tak by je třeba nechali. Jo. Ale teď už to tam bylo, jak říká, 4-4 a teď tam přijel 5, že jo, za chvíli tam byl 6 a mohlo by to začít, že by se začali mlátit všichni. Takže proto si myslím, že rozhodčí dostali ten.
To je ono právě, Martin, no, já vím, to lidi chtějí.
No, tak dobře, no, tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet.
Surovec Petr Tomášek se projel v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Kam nám dál můžete volat? 221-552-222, to je číslo k nám do studia. No a za chviličku budeme také soutěžit o vstupenky na NHL. 10 hodin, skoro 26 minut, vy dál posloucháte Čistou hru Martina Procházky i s naším olympijským vítězem ve studiu. No a my teď chceme soutěžit s jedním z vás, byť tedy ještě tady máme jednoho volajícího mimo soutěž. Tak dobrý den, kdo se k nám dovolal a položte rovnou dotaz.
Dobrý den, tady posluchač Pavel, zdravím vás, pánové. Mě zajímá, jak Martin vidí to, že v České lize je spousta cizinců a některý podle mě úplně nedosahují jako těch největších kvalit. Jestli to není škoda pro český hráče, že je tolik nevyužíváme. Děkuji.
Pavle, děkujeme.
To byl nějaký pán, co rozumí fotbalu, podle mě.
Já si taky myslím, mě to bylo hned asi od začátku, takže no, tak já to nebudu moc protahovat. Já jsem vždycky říkal to, že cizinec, který hraje u nás v extralize, a je to jedno, jestli to je teďka Čech, který bude hrát ve Švýcarsku, ve Švédsku, kdekoliv, tak musí hrát prostě v první, ve druhé pětce a měl by hrát, měl by být prostě viditelný, měl by být i tady. A když jsou tady hráči, který příklady, že jsou prostě ve čtvrtý útoku, ve třetím útoku, tak já to vidím jako, že to je zbytečnost. Nemyslím si, že prostě jsou tak kvalitní, že když teda jsou ve čtvrtým útoku, tak proč by měli hrát tady u nás extraligu. Za mě je tady taky spousty a myslím si, že pan posluchač Pavel moc dobře ví, o čem mluvíme a víc to asi nemá cenu dál probírat.
Petře, tvůj názor?
No, když se to netrefí, tak samozřejmě souhlasím, no a na druhou stranu třeba Vítkovice, ty se trefily a mají dva skvělé Kanaďany, které vlastně drží a vytáhli je teď nahoru, takže je to taky o tom managementu, že když už se rozhodne pro ty cizince, tak aby to stálo za to.
Jednoho výborného Kanaďana má také nově litvínovská defenzíva, ale o něm si budeme bavit až za chvilku. Teď tedy už ta zmíněná soutěž.
Čistá hra Martina Procházky.
Pojďme se tady věnovat soutěži. Připomeňme, že soutěžíme o dvě vstupenky na zápasy.
A ještě nevolají.
No, ještě nevolají, neboj se nic.
Hned tři volali.
Ne, já jsem to hned smazal.
Musíte počkat na otázku.
Tak správně, tak pojďme na tu tvoji otázku.
A tady kolegové se myslí, že je těžká, jenže jde o lístky na NHL, takže správně. Já si myslím, že adekvátně se ptám, protože jeden z těch týmů, co tady v O2 Areně budou, je Buffalo Sabres. A já když jsem hrál, začínal jsem s počítačovou hrou NHL 98, tak jsem si vždy do Pittsburghu koupil z Buffalo českého hráče s iniciály MG.
MG.
V 90. letech odehrál 5 sezon za Buffalo a dal za ně přes 60 gólů.
Tak to už by mohlo být známé jméno. Tak dobrý den, dovolal se nám jeden z posluchačů, s kým jsme ve spojení. No, nedovolal. Tak všichni to položili, prosím tě.
MG, je to Čech.
Těžká soutěž.
Zlínský odchovanec.
Všichni volali, ale jakmile si položil otázku, tak už nikdo nechce volat.
526 zápasů v NHL.
A za koho ještě jednou? Za Buffalo?
Ještě hrál za Winnipeg Jets, za ty původní. Pak hrál ještě...
Penguins.
Ne, za ty hrál, když jsem se je koupil v počítačové
hře. Tak, správně.
Ale hrál ještě za Rangers, Blackhawks a Boston Bruins.
Tak pojďme na to. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, Luděk.
Hezký den, Luďku. Nesoutěžil jste s námi v posledních dvou měsících?
Ne, nesoutěžím.
Tak paráda. Tak povídejte, na koho se Petr Tomášek ptá?
MG, napadl mě pan Grošek, nebo Michal Martin, Grošek nevím teď.
Michal Grošek, ano.
Správná odpověď, paráda.
Michal Grošek, jo.
Výborně.
Tak jak vás napadl? Hrál jste za něj taky v počítačové hře?
Ne, ale jako kluk jsem taky sledoval vlastně, takže mě to něco řeklo. Na G zase moc hokejistu nemáme. Budas.
Správně. No tak jo, tak máte lístky na, dokonce dva lístky na ten páteční zápas mezi New Jersey a Buffalem. Gratulujeme. Koho vezmete sebou?
No, asi syna, pokud nebude hrát taky hokej, ale nějak to uděláme.
Synem je Ondřej Palát, jo? Nebo Lukáš Rousek
se tím
kulíkem? Dobře, tak jo, tak ať se synovi líbí. Děkujeme, že jste zavolal.
Jo, díky moc.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Pořadu Čistá hra Martina Procházky se dále chceme věnovat hokejové extralize a konkrétně musíme zvednout také téma Litvínovu, protože ten rekord v úvodu sezóny je takovým pojítkem, řekněme, toho, co se stalo na úvod Tipsport extraligy, 6 zápasů, 6 vítězství, byť jak správně Tomáš Kučera připomíná, není to zatím historický rekord, pokud se podíváme dál za hranice samostatné české extraligy, tak tím rekordem bylo dokonce 9 vítězných zápasů, a to Sparty, Praha, eventuálně brněnské Komety. Tak co? To Petr Tomášek se kroutí.
To byla jiná éra. Je to prostě rekord extraligy. Samostatné extraligy a je to velký počin. A je zajímavé, že vlastně nejblíže ke skolení Litvínova bylo Kladno.
Co, Martine?
No je to fantastický začátek pro Litvínov, ale já už jsem to říkal zase, v minulé sezóně Litvínov udělal něco podobného, že překvapení, v loňské sezóně to bylo velké překvapení, Litvínov vedl dlouho tabulku, teďka je naprostým lídrem, má plný počet bodů, mně se na tom líbí i to jejich skóre 21-10, jo, když to vezmeme z těch všech zápasů, tak je to druhý tým, který dostal nejmín branek a takže funguje jak defenzíva, tak i ofenzíva a ten tým si skvěle poskládal. Už to zmiňoval McIsaac, kanadský obránce, který prostě vede i produktivitu. Dobře zapadl toho týmu, samozřejmě záleží taky, v jaké hraje obraně, s kým hraje v přesilovky. Má tam v sobě skvělé hráče, ale Litvínov celkově ten tým prostě výborně obměnil, doplnil. a sedlo si to, takže uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Každopádně takovýhle, už teďka takovýhle skvělý vstup do sezóny se jim povedl.
David Kaše, útočník Litvínova, se nechal slyšet rekord? Nevím o tom, ale je to fajn, a podobná slova volil také Karel Mlejnek. Tak opravdu to je tak, že hokejisté nesledují nic takového? Já chápu, že se to třeba tolik nepropíralo v médiích, nemáš kde na to narazit, ale přeci jenom tak nějak tušíš, že 5 vítězství v řadě na úvod sezóny je docela unikát.
Adam, já si myslím, že ty kluci to fakt nevěděli, pokud jim to někdo dostačil říct před tím zápasem, že by je informoval někdo a dal jim tak možná trošičkový tlak na ně, tak to opravdu nevěděli. Já si myslím, já jsem sám osobně nevnímal žádný takovýhle rekordy, ani svoje extra statistiky, nic. Takže
jsi nevěděl, když máš třeba 800 bodů mít, tak 799, tak Martin, honem, rychle, přihraj mi.
Ne, to většinou to právě někdo dopředu tě na to upozorní, jo, že ti někdo řekne třeba, ale už ti chybí jenom dva góly k tomu, aby si dosáhl metu 250 gólů, nebo já jim takhle to, do toho klubu střelců. Takže to jo, ale v tomhle případě jsem si myslím, že asi nebyl důvod, to nikdy jim to neřekl, takže proto byli překvapení všichni.
Dál nám můžete volat v pořadu Čistá hra Martina Procházky na číslo 221-552-222. Dá se asi mluvit o tom, na tu otázku mi asi dáte jednou dochou odpověď, kdy se ta série zastaví? Dnes už proti Českým Budějovicím?
No, tak zrovna může se to stát, ale Motor zrovna nepatří k týmu, kterým teďka zrovna se jim daří. Ano, oni doma porazili Pardubice 6-1, ale od té doby nemají moc dobré zápasy, a když jsem se díval na jejich produktivitu venku, tak za dva zápasy dali jenom jednu branku, prohráli obě dvě utkání, ale to je samozřejmě žádný ukazatel toho, že se to může změnit, ale Litvínov je rozjetý a doma si myslím, že si tohleto teďka pohlídá.
Nejhorší byl zápas se Spartou ve čtvrtek 0-4 Budějovice a oni tam teda Sparta to prolomila až ke konci, dala 3 góly v závěrečné třetině, ale válcovala ty Budějovice a tam ve druhé třetině Motor měl jednu střelu na zápas a po zápasovém rozhovoru už nevím, co to bylo za hráče, tak no, ty první dvě třetiny jsme byli fantastický, to jsme úplně hráli vyrovnaně, to je jedna střela za třetinu, doma.
Myslíš, že jsou nesoudní fanoušci Českých Budějovic?
To byl hráč.
Jo, takhle.
Fanoušci jsou soudní, ti to viděli.
No tak občas nicméně potřebuješ trochu pochválit svůj výkon, ne?
Jo, tak asi, já nevím, já si myslím, že je lepší si nalít čistého vína vždy, no, než si takhle něco namlouvat. Ale možná s tou střelbou méně častou, třeba několikrát Plzeň předvedla, ta předvedla i třetinu bez jediné střely na bránu, ale možná s tím souvisí to, že zatímco v minulé sezóně, nakonec jsem to spočítal, tak padalo skoro 5,5, 5,4 gólu na zápas, tak teď je to o gól méně, fakt jenom 4,5 gólu na zápas zatím v úvodních 6 kolech. Samozřejmě, když Kořenář každý druhý zápas zavře bránu, no, tak to taky jde dolů, ale možná to souvisí s tím, že ti obránci takhle pak vyletí v té produktivitě, protože prostě útočníci zatím tolik gólů nedávají, tak čím to může být?
Může to ukazovat možná větší vyrovnanost těch týmů, přece jenom si myslím, že ta extraliga letos bude hodně vyrovnaná, vidíme, že Mladá Boleslav je druhá, že Kladno je zatím sedmý, prostě ta vyrovnanost tam je, je tadyhle ty týmy, které loni třeba od začátku dostávali celkem slušný příděly, tak a nejenom tyhle dva, ale další, vezmeme si loni, Sparta dávala, myslím, že tam byl jedna výsledek 12, nevím přesně s kým to bylo, ale dali 12 gólů nebo přes 10 gólů, takže to možná bude díky tady tomu, že ty týmy loni dávají víc branek, ale to, že ty obránci, že se prosazují, no tak to tam prostě někdy padá, no já tam v tom nevidím žádnou, proč to tak je, jako z jakýho důvodu, jo, loni Jirka Ticháček vyskočil, vyhrál bodování obránců, letos zatím má jeden bod nebo dva body a žádná velká produktivita, že to záleží, jak to tam prostě někdy lítá, někdy můžete dělat, co chcete a nemůžete se trefit. A
je to tak, že góly rovnají se atraktivita pro vás? Je to na hokeji to jediné, co vlastně je měřítkem zajímavého zápasu?
Tak, když už rozhodčí nenechají je porvat, tak bych chtěl vidět aspoň góly, Adame, na hokeji.
Ne, tak nějaké zajímavé kombinace, triky, přesně no. Jak ty říkáš, emoce, teď přece to je také součástí.
Já jsem zatím komentoval dva zápasy, Kladno Sparta a Karlovy Vary Hradec Králové. Tam to třeba bylo na góly nakonec bohaté 6-3, ale že by to byl nějaký hezký hokej, kombinační právě, to se říct nedá. No, mně přijde, že teď čím dál více prostě hraje ten kanadský styl nahazování a dojíždět u mantinelu, boj a forechecking. Hodně jsem si všiml, že se forechecuje třeba i ve třech útočnicích. I Jaromír Jágr klidně forechecuje v útočné třetině. Ale ta kombinace pro mě je čím dál méně. No. Je to i tím, možná už jsem tady o tom mluvil, no. Prostě dřív Sparta hrála třeba na letišti a všechny vykombinovávala s kratěnou brošem to Majkem do prázdné, ale teď se hraje na těch užších hřištích prostě jiný hokej.
Martin, jestli chtěl něco doplnit?
No k tomu, Jardovi, že napadá, no tak jako je to pravý křídlo, že jo, jako to musí napadat, jo. Ale on má k sobě, že jo, kluky, který za něj, jak se říká, trošku jezdí navíc, takže ty mladí kluci to za něj obruslí a je to jenom dobře. A to, co říkal Petr, ono na těch uších kluzištích, ono se tam s tím moc nedá na tu krásu to jich dělat, ale mně se zase třeba... Já ukazatele vidím, když třeba to utkání má jako ten náboj, ten drive, jako jezdí to sem tam, nahoru dolů spousta soubojů a tlačí se to do branky, takže to je takový ten ukazatel toho. Já jsem si vzal třeba to první utkání, ve kterém Sparta porazila Třinec, tak mi přišlo, že Třinec to utkání prostě první úplně jako odchodil, vůbec tam nebyly vidět žádný emoce, nic, takový to bez nějakého náboje a mně se teda třeba utkání vůbec nelíbilo, vlastně říkal, že to je, když to je přátelák v létě, jo. Protože to byl první zápas extraligový, jo, očekával jsem nějaký emoce v tom, vůbec tam nic nebylo, ale teď už to rozjelo a myslím, že teďka ty náboje, ty utkání mají mnohem větší a to, že padají pak branky a řík zatím nepadá tolik, to se může lehce změnit.
Ještě, mně se ještě líbilo to téma napadání, jak se tohle vlastně proměnilo postupem let, protože já zase hokej nesleduju tak dlouho, Petr Tomášek si kvůli tomu ze mě docela často střílí.
Jenom připomenu posluchačům, Adam Weidenthaler neviděl Nagano.
Je to tak, jsem prostě moc, moc mladinký. Ne, ale jako, jak se ta taktická stránka tady toho aspektu změnila, protože věřím tomu, že spousta hokejových fanoušků vidí jako první přesně góly, nějaké běžné statistiky jako střely a podobně, ale u toho napadání, u toho forecheckingu se zase tolik ta taktická stránka neřeší, tak pojď nás trochu zasvětit.
Tak za mě jsou tam dvě fáze toho napadání, že jo? Pokud má obránce za brankou puk pod kontrolou, tak tam nikdo jako nejde samozřejmě bez hlavě tam, že by tam vlítli tři hráči, naopak si počkají někde ty 2-3 metry před modrou čarou a začnou bránit. Je to standardní, to se dělávalo i dřív. Ale jakmile prostě nemá ten hráč pod kontrolou za brankou kotouč a je ten nejbližší hráč, co u něho je, tak mě se to tady ten styl taky líbil. A bylo jedno potom, kdo bránil. Jako jestli dřív to bylo tak, že se bránilo levý křídlo, klasicky bránilo s obráncema a střední útočník s pravým křídlem měli za úkol prostě napadat. Teď už to je trošku jinak, brání se se středním útočníkem, většinou křídla napadají, ale... Mně se to líbí, protože vlastně tím se snažíte hrát, s tím stále jste ve hře, než si někde stoupnou do středního pásma a tam čekat, co s váma soupeř udělá. Jo. Je to takový ten způsob, okay, není to moc atraktivní pro fanoušky. Za mě mnohem lepší, prostě, když tam jdete, nesmí to být bezhlavý napadání, musí to mít samozřejmě nějaký pravidla, ale stále jste ve hře, stále se snažíte ten kotouč získat. Myslím si, že národní tým náš to ukázal letos na mistrovství světa, jak jsme byli aktivní, jak jsme ho rychle napadali, nenechali jsme soupeře lehce rozehrát. Na druhou stranu, jak jsem zmiňoval, když už měl kotouč za branku v klidu ten hráč, tak se řadili do toho před tu modrou čárou a pak se bránilo střední pásmo. Takže to jsou ty dvě fáze toho napadání.
Znamená to tedy příslib takových těch hokejistů typu Ondřej Beránek, Jakub Flek, které ty si teď tak trochu zmínil?
Jo, určitě to chtějí trenéři po všech hráčích. Je to moderní trend, už to tomu nabízí i to úzké hřiště. Prostě ty hráči jsou okamžitě tlačení pod tlak s tím kotoučem, takže je to přesně vývoj pro tady ty kluky, že musí být chytrý, musí si rychle poradit těch situací, kdy jsou právě napadání.
Pojďme pokračovat v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Stále věříme, že nám budete i dál volat na číslo 221-552-222. Posluchač Pavel nás tak trošku vykolejil a evidentně zablokoval linku, protože už nikdo další zatím nevolal. Ale pojďme se věnovat tomu tématu, které vy jste ještě trošku, pánové, nakousli, a to je produktivita obránců. Nejen McIsaac, tedy tenhle kanadský back Jared McIsaac, aby jsem to doplnil, v barvách Litvínova byl hodně produktivní, co zápas to bod, ale Aaron Irving vlastně 4 branky zvládl v těch úvodních zápasech. No a Petr Čerešňák byl také ještě donedávna do toho posledního kola na špičce individuálního bodování, tak čím to, že to Beckum teď tak štimuje, je to vlastně jenom tím, že je začátek sezony, nebo můžeme očekávat nějaké bodové hody právě třeba od této trojice?
Může to souviset i s tím stylem, ne? Že tam útočníci se navážou, všichni tam někde bojují o puk v rohu a najednou to třeba vykopnou toho obránce, ten už to tam má otevřené na střelu, může tvořit navíc. Tohle jsou většinou obránci, kteří výborně bruslí, tak prostě si zvládnou i sami udělat kličku a dostat se do té šance.
Tak já jsem viděl ty dva goly u toho Arona Irvinga hned na Spartě, právě ten první zápas, tam dostal dvakrát nabito, dvakrát to krásně trefil, jednou při přesilovce, jednou při hře 5-5, výborně to trefil. Říkám, tohle to je spolupráce dnešní moderní hokej postavení na tom, že ty obránci se samozřejmě mnohem více zapojí do útoku. Není to jenom jejich práce, že budou jenom bránit, bez toho to už dneska nejde, prostě musí být všichni hráči jak dopředu, tak dozadu. To, že Petr Čereš nějak od něho taky, že jo, to je hráč, který má, myslím, že 1+6, že má bodování nebo nějak takhle, ale že je to hráč, který zase je tam od toho, aby tu hru rozděloval při hře i při přesilovkách. A to takhle, ti hráči jsou v každém týmu takhle určení, někomu to tam začalo padat víc teďka, někomu později. Už jsem zmiňoval Jirku Ticháčka, no loni do čeho prásknul, do čeho to tam nahodil, tak to prolítlo. Ale jak říkám, tohle to tak někdy je, no.
Zatím jsme se bavili spíš o těch týmech, kterým došlape, tak ale můžeme si podívat na ten spodek, protože jestli jsme minule trochu možná byli přísní třeba na Pavla Grosse, tak možná před někým nějaký umíráček trenérský by se mohl blížit, ne? Hradec Králové asi, to je hodně ambiciozní tým, co se týče majitele nebo toho šéfa, pana Šéna, tak si myslím, že tam by Tomáš Martinec asi rychle měl začít vyhrávat.
No, měl by získávat body hlavně, že jo, to přesně říkáš. Ono asi ta předvedená hra úplně jako není až tak tragická ze strany Hradce, protože třeba ztratili utkání s Karlem Varama, kde vedli jednoznačně, pak tu o to přišli, pak porazili doma Kladno 4-2, tam jako to zvládli nakonec, ale oni i celkem soupeře jsou schopni jako i přestřílet, jako, to znamená, že oni hrají jako celkem aktivní hokej, ale nezískávají body, no. To, tam je potřeba zapracovat na tom, aby se jim povedlo nějaké utkání někde prohrát. Zatím a jedno utkání s remízou, jinak všechny utkání byly vždycky rozdílový, což je tak někdy ukazatel taky toho, že nejsou schopni získávat bodík po bodíku a pak samozřejmě to jim nedává sebevědomí do těch dalších zápasů, no.
Ještě mě zaujalo, že se moc nedaří Kometě a naopak se daří bývalým brankářům Komety, no. Ať už Matěj Tomek v Litvínově, než se zranil, pak Dominik Furch, tak to jsou první dva fleky a je vlastně Štěpán Lukeš, který měl úplně tragická čísla v Kometě, tak vlastně teď v Kladně chytá výborně, tak jestli tam nemůže být asi špatné prostředí, moc velký tlak na ty golmany, jestli tam po něj někdo moc šlape, protože to už je docela hodně golmanů.
No, tak možná jsi to řekl, no, že ty golmani, když se dostanou pod velký tlak v Kometě, že tam to na nich může být vidět, ale já si myslím, že to není jenom o golmanech, že jo, to prostě je to, že prohráváte, že prohrála Kometa 3 zápasy za sebou, tak to je o celém týmu, jo, když jsem viděl, když jsem ukazoval dneska toho dialogu, jak tam si nechal vzít Kotouč, tak prostě tohle to je nedisciplinovanost hráče. Neříkám, že se to nemůže stát, přeskočí vám Kotouč prostě, ale ten pohyb tam pak z jeho strany nebyl, on si myslí, že se nemůže nic stát a byl to za stavu 2-1, že jo, kdy ještě s tím Kometa mohla cokoliv dělat a nakonec to takhle dopadlo, takže oni si ty utkání možná takhle prohrávají trochu sami a no, musí na tom zapracovat.
Čistá hra Martina Procházky.
Do čisté hry Martina Procházky nám i dál voláte, teď jeden z vás tedy ve vysílání.
Dobrý den, tady Dan. Já jsem chtěl položit dvě otázky. První je ohledně Plzně. Plzeň asi před začátkem sezony měla trošku větší očekávání i díky trenérovi Jandačovi. Začátek nám trošku nevyšel, musím se přiznat teda, že jsem fanoušek Plzně. Teďko zdá se mi, jakoby jsme hlavně neměli nějakýho lídra, kterýho jsme měli dřív, ať to byl Bulíř, Guláš, tak jestli si myslíte, že by třeba jsme mohli ještě posílit. A pak jsem se chtěl zeptat právě na Kometu, ale slyšel jsem vás, jak se tam už bavíte, co říkáte na ten její nešťastný začátek, protože jsem je zároveň 20 let bydlel v Brně, takže jsem ji sledoval a oni většinou měli vynikající začátek, pak přišli Vánoce, měsíc a půl prohrávali, pak se horko těžko dostali do playoff a udělali titul. Takže to jsou takové dvě moje otázky.
Děkujeme za ně. Martino, Procházka odpoví.
No tak Plzeň, že jo, ano, měli výbornou přípravu, což je přesně někdy takový ten ukazatel, že si řeknete, máte skvělou přípravu, ale pak to najednou nemusí třeba úplně od začátku šlapat v základní části, protože ty zápasy sebou prostě najednou úplně by měly být úplně jiný a jsou jiný. Takže se jim to moc nepovedlo od začátku, ale teď už se zase pomalu zvedají, teď zvládli 2 utkání, že jo, vyhráli v Liberci po prodloužení, porazili doma Kometu právě teďka 3-1. Takže Plzeň, to, že tam třeba nemá nějakýho lídra, jak se ho musí vybudovat, tak se říká, musím někomu dát prostě tak tu pozici toho lídra, takže třeba někoho najdou.
No já se bojím, jestli to je prostě dobře poskládaný tým, protože má tam dost už jako stárnoucích hráčů, kteří prostě jsou na samozřejmě poklesu té kariéry, třeba i když Jakub Klepiš loni měl paradoxně bodově snad nejlepší ročník v extralize v Kladně, tak tam byl opravdu jeden z mála, co uměli stát na bruslích, ještě u toho s hokejkou něco vymyslet. Tak Klepiš jeden bod, no můj miláček Tomáš Mertl, protože ten kdysi vyhrál ve druhé lize Táboru baráž o první ligu, to je prostě tam legenda u nás na jihu, tak Tomáš Mertl taky, už mu je 38, tak už je několik sezon, to klesá, ta jeho bodová produkce, trochu takzvaně gamble, zahráli takový risk s Dominikem Simonem, dali mu nakonec smlouvu po dobré přípravě a najednou v ostré soutěži zase 6 zápasů, jenom jeden bod, takže na to, že oni umí produkovat geniální mladé talenty, vys Adam Benák, nebo teď už se tam rýsuje, myslím, další hráč, teď se nespoňu na to jméno, křesním Eliáš, tak v tomhletom věku, že bys udělal v Ačku kolem 20, tak vlastně mají strašně málo hráčů a většina toho kádru začíná po 30.
No, je to, může to být, že ten začátek teďka většinou, jak se říká, starší hráči se rozjíždí pomalejš. A moc dobře to znám, moc dobře jsem to zažil, když nás kritizoval začátku, kolikrát jako v závěru kariéry, takže může to být tím, že jsou ti hráči starší, takže se rozjedou, ale je vidět, že ta kvalita tam je. Já si myslím, že Plzeň prostě ten tým, jako, ne že by ho měl špatně poskladaný, naopak si myslím, že bude zase Plzeň nahoru pomalu.
No, já jsem právě chtěl zmínit, posluchač zmiňoval málo lídrů, ale když se podíváte na tu soupisku těch hráčů, tak Jakub Lev třeba taky dělal asistenta kapitána v Hradci Králové, přesně jak ty zmiňuješ, Tomáše Mertla, Jan Piskáček v zadních řadách nebo Petr Zámorský, to jsou borci, kteří přece bruslí po extraligových kluzištích už vlastně dohromady desítky a desítky let, tak tam se přece musí zjevit nějaký lídr, ne? Nebo je to třeba, myslíš, personou Martina Straky, který pochopitelně vládne, jak se tak nějak proslýchá tvrdou rukou?
A je tam, já jsem taky jsem koukal na tu sestavu, tam mi právě přijde, že ta sestava je silná, to, že nezvládli pár zápasů, prohráli doma ze Spartu, která že najednou ukázala, jaké má lauf, ale předtím ty utkání je vidět, že bojovali, že to tam jako urvali, mají tady pár bodů, tady mají právě po prodlouženích a po... Takže to si myslím, že ukáže to, že ta Plzeň půjde nahoru, že ten tým je silný.
A ještě se posluchač ptal na brněnskou komentu, tak nevím, jestli si dostatečně prověřil tady ten tým, tak Petr Tomášek možná také něco přidá, ale tam je to také hodně zkušené. Já jsem četl nějaké vyjádření od Libora Zábranského, který zmiňoval, že prostě tenhle manšaft chce být postavený na těch zkušených borcích, samozřejmě kapitán Martin Zaťovič, tomu už je 39, k němu Michal Gulaši, Jasper Krošejl a podobní borci, Tomáš Marcinko. To je taky manšaft, který už možná by mohl přejít do nějaké, řekněme, malé přestavby, ne?
No, tam je prostě zase, jsem viděl na fórech takovou tu věčnou otázku, tak kdy Libor Zábranský se stoupí na tu lavičku a bude to šéfovat on zase.
Je to podobný vlastně tým, jako je Plzeň. Říkáte, spousta zkušených starších hráčů, kteří mají z toho spousty za sebou, ale taky je to o tom, jak se to rozjede, jak chytnete ten začátek. Kometě se to moc nepovedlo, i když ty první tři zápasy tam dvakrát bodovali, teďka mají sérii tří, to se z tří zápasů, co prohráli, to se stane někdy, to prostě najednou vám to nefunguje, ale ten tým, jak říká, je silný na to, aby šel taky nahoru. Já si myslím, že tyhle ty týmy se zlepší oba dva, jak Plzeň, tak Brno.
Pánové, vy jste mi ještě malinko utekli z té tématiky ofenzivních obránců. Chtěl jsem se Martina zeptat, kdo byl ofenzivní obránce podle jeho gusta, nebo kdo je. Teoreticky můžeš vlastně hrábnout do minulosti i současnosti.
Tak my jsme tady měli asi před třema týdny, jsme tady měli hosta Jiřího Šlégra, že teda vemu teda z národního týmu, tak tam přece on říkal, že nejvíce na něho zlobil Ivan Hlinka, když mu říkal, že vlastně nemá vůbec útočit, takže to byl jeden z taky ten rád útočit. Ale já si myslím, že dřív to tak nebylo populární, že jo? Dřív to bylo tak, že obránci měli prostě v úzkách jenom bránit, stát nejdéle na druhé modré dál ne, ani nikde nezdvojovat, nejezdit do rohu a to, ale dnešní hokej je opravdu tak moderní, že to je dobře, že se to zapojilo, že ty obránci prostě jsou schopni tam přečíslit soupeře, ale já si pamatuju jednoho nakladně, to byl Jan Kruliš, to byl taky takový ofenzivní útočník, taky rád jako útočil, většinou když zautočil, tak jsme dostali branku, takže pak vždycky ho to chvilku pustilo, ale pak se zase k tomu vracel hrát.
No pro mě je taky kladenský odchovanec, ale Marek Židlický, to byla poezie v pohybu, právě zase to vycházelo z toho paráního bruslení, hlava nahoře, přehled a ještě ta drzost, to tam bylo vidět všechno v té tváři i a samozřejmě šikovné ruce.
Ono to bylo teď vidět i při té exhibici týmu Jakuba Voráčka proti týmu Davida Pastrňáka. Marek Židlický hrál s Pastrňákem a nabil mu na krásný gol po prostě takovém ťukesu, kde vypadalo, že by Marek Židlický mohl stále ještě hrát extraligu úplně z fleku. Vlastně i na předzápasových trénincích na mistrovství světa domácím jsme mohli pozorovat Marka Židlického a přesně jak ty říkáš, poezie v pohybu. Tak co, Marek Židlický?
No určitě, já souhlasil jsem, a já bych přijal dalšího, že jo, trenéra reprezentačního, Tomáš Plekanec, že jo, ten kdyby si vzal brusle, tak může s fleku taky hrát. A nakonec skončil v Kometě, tak mohl by klidně s flekem ještě hrát, jo, takže.
Já nevím, proč vám Jarda Jagre neřekne a nepostavíte to ještě.
No já určitě už ne, ale tíhle kluci...
Tak ty bys chodil na nájezd jenom.
Když bych tam dojel, tak.
A kdo tady z těch beků nakonec vyhraje takové jako mini bodování? Protože mluvili jsme o těch třech, Čerešňák, Irving, McIsaac, nabízím další borce, kteří začali dobře, Hanousek z Kladna, to si nám zmiňoval ty ještě před pořadem, Zile z Litvínova, Košťálek z Vítkovic nebo Krejčík ze Sparty, ti všichni začali bodově slušně.
Tak určitě to nebude Hanousek.
Asi také myslím, že tohle jméno tam objevilo trošku.
Pro mě většinou ti ofenzivní beci jsou takový menší, pohybliví a Hanousek je takový, takový větší.
Tak nabízí se asi třeba Kuba Krejčík, že jo, který už v loňské sezóně ukázal závěr sezóny, kde ukázal tu chytrost, umí jak výborně nahrávat, tak umí i dobře zakončovat střílet, je to střelec. Loni mu to tam padalo taky od modrý čáry hodně, když vezmeme potom playoff, jak to tam vlastně házel, našel si vždycky v pravou chvíli, si našel ten prostor, tu skulinku, prostřel to. Ono to také souvisí s tím, že když máte, tohleté jsou většinou nacvičený střely, signály, protože vy potřebujete, když střílíte od modrý čáry, tak potřebujete mít tam hlavně toho hráče před golmanem, že jo. A často jsme viděli ty góly, jak padaly právě ze strany Jakuba Krejčíka loni, kdy on vstřílel, počkal si na ten moment, kdy se mu tam hráč postavil před brankáře. Pak ta střela přišla, on mu uhnul a ten golman to neviděl, takže to si myslím, že je taky důležitý, ale to, kdo jakoby z tohohle, z této skupinky, kdo vyhraje bodování, si myslím, že ještě dost brzo, že po 6 zápasech si myslím, že je těžko určovat nějakého jasného lídra.
A co tvůj oblíbenec Jiří Ticháček, proč mu to na začátku úplně nejede? Nevytvořili jsme na něj moc velký tlak po té exkluzivní sezóně, ve které vyhrál bodování obranců?
My jsme se o tom bavili před pořadem, říkal jsem, že prostě tam loni padalo, že ono někdy máte sezónu, že uděláte rekord, nebo prostě srovnáte rekord, napadá vám tam všechno, máte spousty nahrávek, z kterých spoluhráči dají branku, teď můžete mít úplně stejný systém, můžete střílet úplně stejně, můžete nahrávat úplně stejně. Má tam vlastně i střelec Trimarks, který tam byl v loňské sezóně, který střílel z jeho nahrávek. Padalo mu to tam, letos to tak není. To přijde sezóna a přijde sezóna, takže to si myslím, že je takhle, ale není to ukazatel toho, že máte, že ten hráč je špatný najednou. Já myslím, že hraje úplně stejně, možná hraje i líp než v loňské sezóně, akorát nemá ty body.
Nemůže tam být nějaký faktor toho zklamání v hlavě. Samozřejmě, jo, myslíš, se odflákne, to ale to zklamání, ne hlavně, že se neposunul z toho Kladna, protože spekulovalo se, že by třeba mohl zkusit i přípravníkem v NHL pořádně, někde zabojovat o místo a ne furt hraješ na tom Kladně.
Tak rozhodl se pro to asi, nemyslím si, že by nebyly nějaké nabídky z Evropy, ale rozhodl se třeba, že tady zůstane, že ten prostor, který potřebuje k tomu, aby se ještě vyhrál, takže dostane na tom Kladně. Ono taky něco jiného, potom když pojete, já nevím, do Finska nebo do Švédska a budete hrát třetí obranu a nebudete chodit na přesilovky, tak vás to taky nemusí nějakým způsobem posunout dál. Takže to, že je stále v Kladně, si myslím, že to je pro něho dobrá cesta, dostane hodně času na ledě. Ty body, já jsem s těma bodama taky nikdy moc jako nebyl, že to je nějaký velký ukazatel toho, jestli jste dobrý hráč nebo špatný hráč.
Ještě máme několik minut, tak nám stále můžete zavolat do čisté hry Martina Procházky 221-552-222, to je číslo sem k nám do studia. Když jste trochu nakousli zámoří, tak mě ještě napadá se otřít o Jakuba Vránu, českého forwarda, který si zkouší vymodlit smlouvu ve Washingtonu, kam se tedy vrátil oklikou vlastně 6 let po té, co vyhrál s tímhle týmem Stanleyův pohár. Jakub Vrána, to bylo téma, které se hodně probíralo také před mistrovstvím světa. On byl v té přípravě, nakonec se nedostal do finálního výběru trenéra Radima Rulíka, který mimochodem bude zítra tady u nás v pořadu na place hostem Pavla Nečase, tuším. Takže se na to moc těšíme a třeba se i na toto téma zeptáme. Každopádně, co ty a Jakub Vrána, viděl bys ho spíš v zámoří, anebo si myslíš, že půjde cestou těch dalších takových ryzích střelců, kteří ale v poslední době tolik úplně gólově v zámoří nevybuchli, míněno teď Dominik Kubalík, Filip Zadina, kteří se vrátili do Evropy. Konkrétně do Švýcarska.
Je vidět, že ještě chce tam zůstat, že tam chce ještě se porvat o to, aby mohl hrát v NHL, takže to, že se vrátil do Washingtonu, to je asi jako dobrá volba. záleží taky, jak ten tým je poskladaný, kolik zase dostane prostoru, jestli s ním počítají třeba do přesilovky, víme, jaký to je střelec, už to zmiňoval. Tohle to všechno jsou faktory, které rozhodují o tom potom, jestli se vám tam povede zůstat nebo ne, nebo potom si zvolíte tu cestu prostě třeba do Švýcarska nebo do jakéhokoliv jiného tady země. Já jsem pro, když tu chuť tam má, o to ještě zabojovat, tak ať to ještě zkusí. Hmm.
On má výborný, on má výborný střelecký průměr, že každý třetí zápas v podstatě v základní části NHL dá gol. Myslíš, že v tomhle momentě se dá odpustit nějaká ta defenzivní chybka?
Tak já si myslím, že to trenéři to nemají rádi, jako něco odpouštět, že by najednou prostě odpustili to, že dát gól a nemusí jít bránit, jo. To možná Ovečkin, jo. Ale to zase úplně v jiných pozicích, v jiném věku, ale tam si myslím, že třeba to je hráč, který ano, chodí tam kvůli tomu dával góly, ale no, neradi to dělají trenéři.
Mně se jenom na tom líbí, že to zkouší znova, jestli někde, tak zrovna v tom Washingtonu, no, protože prostě tam se cítil nejlépe, tam zažil nejlepší období své kariéry a všude jinde by to prostě byl jeden z mnoha. Tady, když tam jsou, i s tím Ovečkinem se zná, tak třeba i Ovečkin do toho může trochu mluvit a tohle mu může pomoct. Na druhou stranu on tam prostě může se cítit 100% nejlépe určitě.
Je to tak, jak říká Petr, ta aklimatizace tam není žádná, on tam zná se všechno prostředí, on tam zná všechny ty, já to říkám teďka, útroby kabiny. Jo. Tohle to jsou všechno faktory, které k tomu o tom rozhodujou. A není asi lepší tým pro něho, kde to chce znovu až takhle nakopnout a přesně do toho se dostat. No.
Hmm. Ty jsi rád vracel na stejná místa?
No přiznám se, že jo, já jsem taky jako nebyl úplně na jako ten typ, který jako...
Martin Procházka, každé úterý celé léto chodí na oběd do stejné restaurace, určitě sedí na stejné židli.
Ne, necháme tu restauraci být, ale...
Ale je to tak.
Ale je to tak, no máš pravdu, no ale tu
židli... My jedeme ze Žďáru nad Sázavou a rychle musím stihnout obědové menu v restauraci.
Mají jenom do 15.
No je to tak, no, tak jako, že jo, je to... Je to takový signálková tradice.
A pošlu fotku Frantovi Kunovi, ten ano. Podle fotky bude vědět přesně, kde sedím.
Opravdu jste viděli takovéhle gastroturky.
Protože František Kuna, náš kolega, ano. Bydlel přímo naproti, nebo vedle té restaurace.
Naproti, naproti, takhle, jo, přesně.
Takhle spolu komunikují přes jídlo. Martin Procházka a František Kuna.
Ještě nám trvá.
Nejenom přes jídlo.
Zbývá nám několik desítek sekund, tak pojďte ještě přihodit nějakou zajímavou historku z natáčení.
Ne, z natáčení to už bych asi nestihl, ale jenom teď z NHL jsem pouštěl Martinovi fintu, jak Kale Ritchie z Colorada vykoupal Karla Vejmelku, českého brankáře. Ten hráč z Colorada na něj jel, samostatný únik, a naznačil střelu forehandem, ale těsně před tou střelou už si posunul trošku puk, takže schválně minul forehandem, ten puk mu jel dál a backendem překonal Karla Vejmelku. Bylo parádní, to určitě schválně.
Parádní finta, byl to pravák, takže musím říct, že se mi to moc líbilo. Nikdy by mě to nenapadlo tohle udělat, já jsem prostě stará škola, ale je pravda, že tyhle ty moderní teďka takovýhle finty jsou překvapivý pro brankáře a je vidět, že když to dobře udělá, tak když mi to ukazoval, tak já jsem říkal wow, ráda.
Dá se pořád ještě něco vymýšlet?
No, je vidět, že jo. Je vidět, že se stále vymýšlejí nové a nové věci. Petr mi to tady ukazuje každý měsíc novinku.
To říká Martin Procházka v jeho pořadu Čistá hra, který i dnes jste mohli poslouchat a samozřejmě dál si ho budete moc dopřát třeba také v podcastových aplikacích. Martine, moc díky za tvůj čas.
Já děkuji, tobě taky, naslyšenou.
A pořad pomáhal připravit tak jako už tradičně Petr Tomášek. I tobě díky.
A slyšenou.